Facebook'dagi sahifamiz ovoz.info yoki amerikaovozi.com. Qozog'istonda o'zbek jamoasi nashr qila boshlagan qozoq va o'zbek tilida chiqayotgan Turkiston tongi gazetasi xalqlar aro do'stlikni mustahkamlash, ziddiyatni bartaraf qilishni ko'zlaydi, dedi mualliflar. Qozog'iston janubida etnik taranglik yo'q emas, nashr tashkilotchilarining so'zlariga qaraganda, qadim Turkiston xalqlari o'rtasidagi ixtilofning sabablari tarixni puxta bilmaslik hamda ayrim ijtimoiy haqsizlikka borib taqaladi. Hamkorimiz Malik Mansur hikoya qiladi.
Chimkentda qozoq va o'zbek tillarida chop etilayotgan Turkiston tongi gazetasi mintaqadagi millatlararo munosabatga befarq bo'lmagan, bu fojialardan larzaga tushib vaziyatni yaxshilashga chora qidirayotgan bir guruh ziyollar tashabbusida chiqmoqda. Ular o'z tashabbuslarini keng jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga umid bog'lashgan. Turkiston tongi gazetasi bosh muharriri o'rinbosari, filologiya fanlari doktori Botir Norboyevga ko'ra, millatlararo totuvlikni targ'ib etish gazetaning bosh maqsadi sifatida ko'rilmoqda.
Endi asosiy maqsadimiz bu yerdagi turkiy xalqlar, mana Qirg'iziston voqealaridan keyin bu yerda ham o'zbek tomonida ham, qozoq tomonida ham o'ziga xos muammolar bor, millatchilik bor. Ochiq aytish kerak. O'sha millatchilikni yo'qotish uchun maqsadimiz shu ikkita xalqni tiliga bir mehr, muhabbat uyg'otish ko'ngilda. Qozoq va o'zbek ziyolilari birgalashdik, suhbatlashib o'tirib, shunaqa qonli voqealar bo'lmasligi uchun nima qilishimiz kerak degan muammo ustida ko'p o'yladik. Birin televideniya tuzish kerak, televideniya ochish kerak dedi birovlar, u dedi birovlar, bu dedi. Bizga osonlog'i shu gazeta ochish bo'ldi. Buni qozoq O'zbekistonda yashab yurgan, bu yoqda hozir o'ralman bo'lib kelgan qozoq yigitlar bor oramizda. U ulardan biri mana Baydullayev degan yigit bor, Setbay deb oti. Bu bir paytlar Toshkentda Bahrom G'olib bilan birgalikda ular Turkiston xalqaro gazetasini tuzishgan. Marjon Jumaboy degan, Cho'lpon, Adna Qodiriy va hokazo shunday bir buyuklarni izidan boradigan ziyolilar bor bu yerda.
Hozirda gazetani sarf xarajatlari asosan maqsad atrofida birlashgan ziyolilar zimmasiga to'g'ri kelmoqda. Keyinchalik vaziyat o'zgarishi mumkinligidan umid yo'q emas.
Qozoq va o'zbek ziyolilari birgalashib chiqaryapmiz. Uni masalan juda katta summa ketmaydi. Hozircha eplab turibmiz. Xudo xolosa boshqa bir homiylar ham topilib qolar. Uni tirajini ko'paytiramiz. Varaqasini, varaqini ko'paytiramiz. Hozir A3 formatida uni sotsizdek qilib chiqaryapti.
Botir Norboyevga ko'ra, mintaqadagi bugungi millatlararo vaziyat qaltis. Bunday ziddiyatlar alangasini kutmaslik va kuzatmaslik uchun mavjud chigalliklarni avvaldan bartaraf etish ustida ishlash kerak. Turkiston tongi shu bo'shliqni to'ldirishga urinadi. Turkiy ziyolilar jamoatchilik e'tiborini shu nozik va qaltis muammoni yechimiga qaratishga harakat qiladi.
O'zbek ziyolilar orasida ham nimani qozoq ziyolilari orasida ham shu targ'ib qilyapmizki, biz bir xalqmiz, biz boshqa xalq emasmiz, biz bir joydan kelib qolmagan hech kim bu yerga. Biz targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Endi umumiy vaziyat masalan o'sha tushunmaydigan odamlar ko'p, xuddi qirg'izlarda o'sh bilan Jalolobod bu Qirg'izistonu ularda bitta o'zbeklarga yo'q bo'lish kerak emas degan kayfiyat bitta ham bor. Ayniqsa oddiy xalq orasida bor. Undan tashqari mana ziyolilar orasida ham bor. Tarixni yaxshi bilmaydiganlar orasida. Keyin mahalliy hokimiyatning ichidagilarning ichida ham bor bu.
Tahririyat faqat targ'ibotga qaratilgan maqolalar bilan cheklanmoqchi emas. Bugungi kunning dolzarb muammolarini yoritmoqchi. Xususan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Qozog'istondagi sharoiti, ular duch kelayotgan qiyinchiliklar va haqsizliklardan jamoatchilikni xabardor etib bormoqchi.
Ikkinchi vazifamiz ayniqsa o'zbek tilidagi sonlarida biz muhojirlarni muammolarni yoritishga harakat qilyapmiz. Eng og'riqli nuqta shu muammolar.
Bugungi kungacha gazetaning 3 soni nashrdan chiqqan. Ilk sonlar jamoatchilik tomonidan iliq kutib olingan. Turkiston tongi 4000 nusxada chop etilmoqda. Hozircha nashrning internet sahifasi yo'lga qo'yilmagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.